Hýbaj.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, vitajte opäť pri našom podcaste Hýbaj. Ahoj Peťo.
Ahoj Mateo, vítam aj ja všetkých divákov a poslucháčov a dnes tiež vítam medzi nami vzácnu hostku. Dnešná téma opäť nebude celkom o behu, ale bude o pohybe, bude o aktivitách, ktoré súvisia, to poviem tak všeobecne, s turistikou a špeciálne so značkovaním, ale aby som v prvom rade privítal našu hostku, pani Eva Škutová. Dobrý deň.
Ďakujem.
Tak a ja vás vítam v našom podcaste a som rád, že ste prišli, lebo akože musím sa priznať, že to bola moja iniciatíva vás sem zavolať z tých podcastov, čo som počul s vami, tak boli veľmi zaujímavé, tak verím, že aj dnes sa porozprávame o takých témach, čo nie sú podľa mňa až také štandardné a mnohí ľudia to tak vnímajú ako samozrejmosť, tie značky, keď už sa k tomu ideme blížiť a že to tak nejak rozobereme.
Ďakujem, že ste ma zavolali, pretože ja sa na to tiež dívam tak, že hoci existuje pomerne široká turistická verejnosť, ale som niekedy prekvapená, že ľudia si myslia, že tie značky rastú ako jablká na strome a veľmi sa čudujú, že to niekto musí robiť.
Jasné. K tomu sa všetkému dostaneme, ale ešte predtým s každým hosťom, s každou hostkou máme takú, Maťo vraví, že takú fintu. Hovoríme o zahrievacej rovinke a ja poprosím Maťa, keby ju spustil.
No dobre, takže už som vám vysvetlil, že čo vás čaká, tých 20 sekúnd, kde bude vaša úloha povedať čo najviac slov, tak ste pripravená?
Skúsim.
Dobre, takže pripraviť sa, pozor, môžete.
Turistika, klub slovenských turistov, značkári, značkovanie.
Dobre, dobre.
Značky turistické, červená, modrá, zelená, žltá, významové značky, orientácia turistov v teréne.
Dobre, už prešlo akurát za teraz.
Evka, musím povedať, že ja som stihol asi len 4 slova, presne 4. Ale keď ste začali červená, tak si vrajím, to budú už ďalšie farby, to si spomeniem. Už nebolo treba všetko. Ja som síce na začiatku povedal vaše meno a naznačil som, alebo naznačili sme s Maťom, že sa budeme rozprávať o turistike a značkovaní, ale my v prvom rade chceme ešte trošku predstaviť vás. Vy ste človek, ktorý sa pohybuje v klube slovenských turistov v podstate, môžem tak povedať, celý život, alebo takmer celý život.
Dá sa povedať, že takmer celý život.
Keby ste nám povedali, ako ste sa dostali k turistike, ako ste sa dostali do klubu slovenských turistov a potom musím aj povedať, ešte hneď na začiatok, že ste tam zastávali pomerne aj významné funkcie, alebo ešte aj stále zastávate?
Už nie.
Už nie.
Už vzhľadom na vek som toho roku povedala, že už stačilo.
Ale každopádne v klube slovenských turistov ste toho zažili veľa, respektíve ste tam aj dlhoročne pôsobili na rôznych pozíciách. Takže prvá otázka, úplne logická. Prečo turistika, ako ste sa dostali do klubu slovenských turistov a čomu všetkému ste sa tam venovali?
Ako som sa dostala vôbec k turistike? Skoro tak, ako hádam každý. Výlety do prírody s rodičmi. Neskôr, ako stredoškoláci, vysokoškoláci, takisto už turistika s kamarátmi. Tým, že som ja učila na priemyslovke strojníckej, som inžinier strojár, takže z toho vyplynulo aj moje povolanie. Neskôr som učila na gymnáziu a ako to bolo predtým za socializmu, každý musel mať nejaký krúžok, mne tá turistika bola blízka, takže som celý čas viedla na týchto školách turistické krúžky s deťmi, ktoré chodili na tie školy. Neskôr už v tejto ére som sa dostala postupne cez nejaké regionálne funkcie až k tým funkciám najvyšším, teda do ústredia Klubu slovenských turistov do Bratislavy. Robila som 10 rokov pod predsedu pre ekonomiku
Klubu slovenských turistov. To, čo som si pamätala, že vy ste mali aj financie na starosti.
No a od roku 2006 som sa stala predsedom sekcie značenia. Robila som to do tohoto roku, do júna. No a vzhľadom na pribúdajúce roky, vzhľadom na vek som povedala, že stačilo, nech sa realizujú trošku aj tí mladší.
Takže ste sa nedržali zubami nechtami svojej pozície?
Nie, stolička mi neprirásla k telu.
To ste tak veľmi rýchlo a jednoducho povedali, že zrazu som sa stala predsedom sekcie značkárov, prešla som všetky pozície. Čo to obnáša byť predsedom sekcie značkárov?
predseda sekcie značkárov má na starosti značkovanie na celom Slovensku. Teda má, ja to poviem tak jednoducho, pod palcom zhruba 400 vyškolených kvalifikovaných značkárov plus nejakých pomocných značkárov. Jeho úlohou je hlavne zabezpečovať financie pre toto značkovanie, zúčtovávať tieto financie a samozrejme má na starosti celú tú databázu. Uh-huh. Máme na Slovensku vyznačkovaných 15 000 kilometrov trás.
To sme sa chceli určite spýtať, že koľko je značiek, aké sú značky a tak ďalej, ale už ste začali, takže 15 000 kilometrov.
Takže je toho pomerne veľa. Samozrejme ten predseda nerobí to sám. Tá sekcia značenia je 7 ľudí, uh-huh, ktorí majú podelenú robotu a starajú sa každý o ten svoj dielik práce.
Uh-huh, tak keď už sme sa dostali k tej ako keby značkárskej tématike, tak by ma zaujímalo, že to značkovanie na Slovensku je veľmi dobré oproti ostatným krajinám. Takže ako tá sieť sa vyvinula tak dobre, že vieme, že na Slovensku a v Česku, môžeme to tak nejak zhrnúť, že to značkovanie je naozaj na vysokej úrovni, ak nie aj najlepšie v Európe? Že ako sme dospeli k tomuto?
Nechcem tvrdiť, aby to nebolo chválenkárstvo, ale skutočne Česká republika a Slovenská republika, ja si trúfam povedať, že sme najlepší na svete, že sme lepší ako aj tie vyspelé turistické krajiny, ako sú Švajčiarsko, Francúzsko, Rakúsko a podobne. Vzniklo to dávno, v podstate o 2 roky budeme oslavovať 150 rokov vyznačkovania prvej turistickej trasy na Slovensku.
A v koho hlave to vzniklo, alebo ako prišla tá myšlienka, alebo kto bol ten prvý značkár, to nazvem v odzovkách?
Ťažko je povedať, kto bol celkom prvý značkár, ale v minulosti do lesa ľudia veľmi nechodili. Uh-huh. Boli to tí, ktorí z toho lesa žili. Teda nejakí drevorúbači, tí, ktorí pálili drevené uhlie, tí, ktorí zberali tam nejaké rastliny, plody. Možno v tých pohraničných oblastiach pašeráci, ktorí chodili lesom a podobne.
To boli tie prvé turistické chodníky.
To boli prvé turistické chodníky, tie ale boli neznačkované. Samozrejme, po tom roku 1800 vznikla v druhej polovici taká móda aj pre tie vyššie spoločenské vrstvy začať chodiť do lesa na pikniky. Samozrejme, keďže sa v tom lese nevyznali, museli si najímať vždy nejakých tých vodcov, ktorých sprevádzal. Ako sa to trošku rozmohlo, tak začal byť možno nedostatok tých ľudí, ktorí boli ochotní sprevádzať tie skupiny. Možno, že niektorým tým skupinám ani nevyhovovalo, aby mali tam nejakého jednoduchého človeka. No a vlastne začali sa tvoriť nejaké také turistické spolky na území Slovenska. Samozrejme, vtedy sme ešte boli Rakúsko-Uhorsko. A tu blízko Zvolena, v okolí Banskej Štiavnice, vznikol Sitnianský turistický klub. Mm-hmm. Bol to, v podstate dá sa povedať, že takmer prvý klub na Slovensku. Bol potom Kežmarský klub, bol Modranský klub. Čiže bolo ich viacej, ale medzi nimi práve tento Štiavnický bol ako prvý. V roku 1874 uhorská banícka spoločnosť darovala Sitnianskému klubu starý sklad, ktorý bol pri štôlni Gedeon, už bol potom nevyužívaný, a darovali im to, aby si to prerobili na nejakú takú turistickú útulňu, kde by mohli prípadne aj prenocovať, v prípade dažďa sa uchýliť a podobne. No a aby tam ľudia trafili, tak práve zo Banskej Štiavnice sa vyznačkovala prvá trasa, vraj bielou značkou, k tejto štôlni Gedeon, teda k tejto útulni, ktorá tam vznikla prebudovaním skladu. A to robíme ako prvý značkovaný chodník.
To je zaujímavé. Priznal sa, že o tomto som vôbec nikdy nepočul.
A tá trasa ešte akože je v rámci nejakej teraz turistickej trasy?
Čiastočne ešte je to aj teraz v rámci turistickej trasy.
Kam to viedlo, alebo kam to vedie?
Išlo to zo sedla Červená studňa do Hodruskej doliny.
Čiže tento smer.
A v Hodruskej doline bola aj tá prvá útulňa, ktorú si prebudovali.
A už neexistuje teraz ani zvyšky? Tam
nie,
nie sú nič.
Už tam nie je nič.
Zaujímavá informácia.
Takže takto to začalo tie prvé. A vravili ste, že bielou značkou, hej? Čiže
táto
iba zobrali bielú farbu.
Bol to bielý pásik, áno, na ktorý namalovali na stromy také jasné, jednoduché značky.
Také jednoduché.
Postupne začali značkovať aj tie ostatní, teda okolie Modry, okolie Kežmarku sa značkovalo. Zaujímavé, že nie, že Vysoké Tatry.
To som sa práve išiel spýtať, lebo rezonuje mi také niečo Karpatský turistický spolok.
No to bol
spolok.
Karpatský turistický spolok.
A to
to bol ako celoslovenský. Dal by sa povedať, že bol aj karpatský, aj uhorský. Teda podľa toho, či sme inklinovali k tým nemeckým štátom, teda krajinám, alebo k tým uhorským krajinám, maďarským. No a zaujímavé to, čo som začala, že dlho sa neznačkovalo vo Vysokých Tatrách, pretože tam bol systém tých horských vodcov a oni si to nechceli pustiť, boli by prišli o job. Čiže oni boli dosť tvrdo, dlhé obdobie proti tomu, aby sa niečo v Tatrách značkovalo. Tam sa zachovali tí horskí vodcovia.
No ale, dobre, horskí vodcovia, ale predpokladám, že tí boli niekde až nad úrovňou lesa, respektíve v tých...
Ale nie, vtedy sa značkovalo, alebo vodilo dole z tých jednotlivých obcí. Ktoré sú pod Tatrami.
Rozumiem. Čiže keď hovoríme o Kežmarskom, tak predpokladám Spišská Bela alebo tieto dedinky.
Áno.
Zaujímavé. No a potom, dobre, toto bola prvá, nazvime to prvá trasa, takto sa to traduje. Čiže v Banskej Štiavnici alebo pri Banskej Štiavnici. Potom a bielou farbou. Potom postupne to malo nejaký asi spád alebo nejaký vývoj.
V podstate po tom roku 1874 si každý značkoval, ako chcel. Hej? Podľa toho, či to bola Modrá, Kežmarok a podobne. Takže väčšinou to boli obyčajné pásiky rôznymi farbami. Tak toto pretrvalo vlastne až do toho roku 1918, keď sme sa spojili s Čechmi a vytvorila sa Československá republika. Musíme priznať, že Česi v tom období boli trošku ďalej ako my na území Slovenska. Vznikol v tomto období klub československých turistov, zjednotilo sa aj, spojilo sa aj značkovanie. Ako taká prvá úloha bola, že z takých ostrovčekov vyznačkovaných, nazviem to tak, vždy to bolo nejaké menšie územie, kde boli značky, sa povedalo, sa to musí poprepájať diaľkovými značkami, aby jednoducho to tvorilo akýsi systém.
A pardon, ešte klub českých turistov, on spadal niekde pod nejaké ministerstvo alebo stále to bola nejaká organizácia nadšencov?
To bola vždy ako občianske združenie, ako organizácia nadšencov.
A teraz mi išlo skôr o financovanie toho združenia.
Vtedy, dajme tomu, hodne pomáhali vojaci napríklad značkovať, najmä v tých vysokohorských oblastiach. Viete, chodníky, ktoré máme, vo Vysokých Tatrách, ktoré sú dláždené, kameňmi, dá sa povedať, to robili vojaci a vysokoškoláci neskôr. Financie, aj vtedy sa bojovalo, kto dá aký peniaz, tak ako sa bojuje aj teraz, aby sme tie peniaze získali. Ale vždy sa našiel niekto, komu na tom, na tej turistike, na tom chodení do prírody záležalo a teda z toho dôvodu vlastne sa vždy nejaké tie financie podarilo získať.
No a moja otázka teda znie, že keď už sme prešli, že povedali si, že v tom bude nejaký ten systém, tak prečo sa prešlo na červená, modrá, žltá, zelená?
Vzhľadom na to, že boli tie farby kadiaké, biele, ružové, fialové, čierne a ja neviem aké, boli to pásiky, jednopásiky, dvojpásiky a podobne, tak už, keď sme patrili pod klub československých turistov, keď sme boli už jednotná organizácia, tak sa povedalo, že mal by sa v tom spraviť nejaký poriadok a múdre hlavy usúdili, že najjednoduchší systém budú predsa len tie pásiky, ale že aby nebolo také množstvo farieb, tak sa uzákonilo v rámci turistov, že to bude farba červená, modrá, zelená a žltá. To je tá farba vodiaca, do dneska to tak máme, to je ten stredný pásik.
Áno.
A okolo tie dva biele pásiky, tie majú len tú úlohu, aby tú značku v tom lese bolo vidieť. Aby sa zvýraznila, aby tá biela na tú určitú vzdialenosť bola lepšie vidieť. Lebo najmä tá zelená, modrá by v tom lese hodne zanikala, splývala. A to vlastne od tých 30. rokov minulého storočia sa vlastne zachovalo doteraz.
A teda už keď ideme k tým značkám, ako k tým farbám, tak ja viem teda, že majú nejakú, podľa významu sú tie farby väčšinou, že teda aby ste to vysvetlili, že prečo je červená, taká je červená a modrá a tak ďalej.
Väčšinou medzi ľuďmi panuje taký názor, že to je obťažnosť trasy. Oni si to mýlia s lyžiarskými zjazdovkami. Toto nie je pravda. U nás to neznamená obťažnosť, ale skôr by som povedala dôležitosť tej trasy. dĺžka tej trasy prípadne. Červená farba je najvyššia v tej hierarchii farieb. Tá nám vyznačuje väčšinou hrebenie pohory a sú to tie najdlhšie trasy, ktoré prechádzajú viacerými okresmi. Uh-huh. Aj naša najdlhšia trasa, ktorú máme na Slovensku, cesta Hrdinov SNP, ktorá ide z Dukly až na Devín, tak aj tá je vyznačená celá červenou farbou. Druhá v poradí tých farieb je modrá. Tá takisto prechádza viacerými okresmi, ale väčšinou ide buď hrebeňmi vedľajších pohorí, uh-huh, alebo ide dlhými dolinami. No samozrejme, pokiaľ je to niekde na južnom Slovensku, kde tie pohoria sú menej výrazné, tak aj rovinami, ale vždy to ide cez viacej okresov. Uh-huh. Potom máme zelenú farbu, tá už je menej dôležitá v hierarchii tých farieb. Tá prechádza jedným, dvomi, maximálne tromi okresmi. Sú to už trasy, ktoré spájajú nejaké rekreačné strediska, nejaké významné miesta z hľadiska prírodného, kultúrneho, aby tí ľudia, ktorí po tých trasách idú, mali aj taký iný zážitok, nie len, že to akože odšlapu. Mm-hmm. A posledná, najmenej dôležitá je žltá farba, my to niekedy voláme aj, že sú to spojky, ktoré buď spájajú niektoré mesta, kam ide verejná doprava, vlaky, autobusy, kde sa tí turisti môžu ľahko dostať dopravou, a tak spájajú tieto miesta s inými trasami. Napríklad z obce,
z hrebenia
dole, dole do niektorej obce, kde existuje doprava. My to niekedy voláme, že aj únikové trasy sú žltou značkované. Mm. Idete hrebeňom, príde zlé počasie, aby ste sa čo najrýchlejšie mohli z toho hrebenia dostať dole do doliny, do nejakej obce, kde sa máte možnosť ubytovať, kde máte možnosť nastúpiť do vlaku, do autobusu a podobne.
Alebo sa najesť.
Áno, aj to je dôležité.
Toto je taký štandard, ale určite sú aj nejaké výnimky z toho?
Samozrejme sú aj výnimky. Niekedy máme miesta, kde sa nám to hodne prehusťuje. Ja neviem, taký slovenský raj, alebo okolie práve Banskej Štiavnice. Tam je tých značiek veľmi veľa, takže niekedy máme dosť problém, ako to tam ustrážiť, aby... Už takedy povieme, však by sme aj piatu farbu potrebovali, ale nie, nehrozí, piata farba nebude.
Hej, no lebo ja keď sa pozriem aj na tú mapu, tak veľakrát sa stane, že možno dve červené by sa chceli stretnúť a potom tam vznikajú také, že buď sa tam dá nejaká farba medzi ne, alebo nejak sa to obíde, no, aby sa nestretli.
No, je také základné pravidlo pri značkovaní, že nikdy by sa nemali križovať dve trasy rovnakej farby. Mm. Ale máme takéto porušenie tejto metodiky na Slovensku.
Ja si typnem, Malé Karpaty? Nie?
Ani nie, tak Malé Karpaty.
Lebo tam sú tiež pri sebe dve červené.
Sú, ale napríklad aj tu, ako je Skalka,
áno,
tak tam nám ide cesta Hrdinov SNP
a
odpája sa ešte jedna, ktorá ide dole práve na Kováčovu. Uh-huh. Takže tam máme dve červené, ktoré sa stretávajú v jednom bode. Máme tak hore na Spiši, máme dole pri Bratislave jednu takúto značku. Dokonca máme aj raz na Modre, takto stretávajú. To už nie dvihnutia.
Ale keď hovoríme o farbách, tak sú aj také, to som si všimol, neviem, či je to len ten, kto vyrábal mapu, alebo či je to aj nejako v teréne značené, lebo takú farbu som ešte nevidel. Napríklad, keď sa ide zo Zvolena smer do Novaly a chceme prejsť cez Bystricu, Banskú Bystricu, tak tam nie je cez mesto značka. A v mapách som videl šedú alebo takú čiernu nejakú prepojovaciu, ale neviem, či to je len autorstvo tých, ktorí vyrábali tú mapu, alebo či je to niečo oficiálne, neoficiálne.
No, oficiálne, lebo u nás platí norma technická, STN, turistické značenie. Tá vlastne nám umožňuje robiť buď pásové značky, to je to, o čom sme rozprávali doteraz. Ináč Klub slovenských turistov má pre celé Slovensko licenciu pre toto pásové značkovanie. Čiže nikto iný by nemal pásovou značkou nič značkovať.
Jasne.
Vždy sa nájdu nejakí odvážlivci, ktorí si povedia, a prečo by sme si my nejaké páseky nenamalovali. Potom nám to robí obrovské problémy a zvyčajne to potom rušíme a zatierame.
Takže už chápem, prečo sú niekedy pretreté značky.
Okrem toho existujú ešte významové značky, ktoré nám vyznačujú také zvláštne krátke odbočky, napríklad k nejakej studničke alebo vrcholu, na nejaké výhľadové miesto, alebo ja neviem, k nejakej zrúcanine hradu. Hej, že tá značka nejde priamo cez tú zrúcaninu, ide tesne popod a je tam krátka odbočka, ktorá má, ja neviem, 300 metrov k zrúcanine hradu, aby si ľudia mohli ten hrad pozrieť. No a potom existujú, kde už je to veľmi prehustené, ešte existujú miestne značky. Tie nie veľmi radi používame, ale keď už nemáme iné východisko, tak sa malujú miestne značky. To sú dva trojuholníky voči sebe. Čiže základ je vždy štvorec, 100x100 mm. Takže nie sú to tri pásiky, ale je to po uhlopriečke rozdelené na dva trojuholníky. Jeden je ten farebný, červený, modrý, zelený, žltý a druhý je biely, aby bolo tú značku vidieť. Takže potom tak sa vyhneme tomu prehusteniu značiek. To
rozumiem.
Sú oficiálne.
Napríklad v Laskomeri v Banskej Bystrici tam je, sú tieto miestne značky. Také aj žltá je tam, sa mi zdá, modrú som tam videl, aj keď už niektoré boli zatreté, že už sa to tam zmenilo, ano. Lebo tam kvôli tým cyklistom asi.
Áno, v Laskomeri boli tieto miestne značky, práve boli to také prímestské okruhy. No. Len sme tam mali trošku problém, že tam vlastne si cyklisti spravili tie trasy také pre zjazd dole kopcami. No a teraz si predstavte, že úzky chodník, hore ide rodina s dvomi deťmi, ktoré samozrejme nedržia za ruku, ktoré pobiehajú a oproti idú dvaja cyklisti, ktorí sa pomerne veľkou rýchlosťou rútia dole chodníkom. My sme sa tam hrozne báli, že tam bude dochádzať k ťažkým úrazom. Čiže mesto Banská Bystrica zvolalo jedno sedenie, kde sme sa dohodli, že my tých značiek v tej oblasti v okolí Banskej Bystrice máme veľa, tak sme doslova vtedy úli, sme všetky tie značky tam ako zrušili, teda nie všetky, dve sme si tam nechali a tie ostatné sme zrušili a prenechali sme to cyklistom. Mm. Bola to taká gentlemanská dohoda, že my ustúpime.
Jasné.
Ale keď sme pri tých značkách a vysvetľujeme ich, potom sa objavujú aj značky naučných chodníkov, tie už nie sú asi vo vašej gescii.
Nie, naučné chodníky majú samostatnú značku, znovu je to štvorec, má to zelený pruh, ale po uhlopriečke, lebo všetky tie značky sú normalizované. A to je jediná voľná značka, ktorú sme prenechali, na ktorú síce mohli by sme mať licenciu, ale vzdali sme sa jej, povedali sme, že nie a touto značkou môže značkovať ktokoľvek.
Úplne ktokoľvek.
Úplne ktokoľvek. Ale samozrejme musí značkovať podľa metodiky, čiže musí vedieť, ako to má značkovať. Nechali sme to tak, pretože, viete, veľakrát som mala také telefonáty, že volal starosta z niektorej obce, aj my chceme značku. Hovorím, no dobre, a kde? No z našej obce na kopec nad našou obcou. A prečo? Čo je tam zaujímavé? No stadiel je pekný pohľad na našu obec. Tak mi povedzte, prečo tam ten kilometer by sme mali značkovať? Domáci nepotrebujú. A kto príde cudzí na to, aby kilometer sa išiel z vrchu pozrieť na ich obec? Takže tam sme povedali, že nie. A potom sme im povedali, že dobre, takže spravte si naučný chodník. No, väčšinou, keď som povedala, čo to ale obnáša, tak už potom nechceli.
To bola aj moja ďalšia otázka, že keby niekto chcel teda možno z nejakej existujúcej už turistickej trasy nejakú odbočku do dediny alebo tak, možno tou žltou alebo tak, či je to možné ešte takto doznačkovať novú trasu?
Pokiaľ je to pásová značka, nie.
Nie,
nedovolíme, pretože robia nám skutočne zmetky. Sme ochotní vychádzať v ústrety. Skutočne, keď je nejaká oblasť, kde vznikne niečo zaujímavé a chcú tam mať značku, tak my máme Slovensko rozdelené na 40 komisií značenia, na 40 regiónov.
Toto je dôležité asi povedať, že presne, že je nejaká sieť chodníkov, niektoré sa využívajú viac, niektoré menej, ale je veľa chodníkov neznačných, kam chodia ľudia. A presne, aký je potom ten postup, že kto to posúdi, kde sa rozhodne o tom, aký je jednoducho ten postup?
Čiže to je to, čo som povedala. Slovensko máme rozdelené na 40 značkarských regiónov. Takže ak je to, ja neviem, niekto by to bolo z okolia Revúcej, tam sme pred pár rokmi takto značkovali pomerne hodne, lebo vznikli tam také zaujímavé miesta. Oni tam tie staré taviace pece poobnovovali a podobne. Čiže malo to význam tam spraviť značku. Takže sme odkázali tie obce a tých ľudí, ktorí mali záujem tam doplniť značkovanie na nášho predsedu komisie značenia z tej oblasti, ktorý to pozná, ktorý to prešiel, dohodol sa, že ako by to chceli, ako by to malo význam, aby to bolo správne z hľadiska metodiky. On to zosnímal GPS-kou, premeral spravil návrh tých nových trás a poslal to k nám na ústredie, na sekciu značenia. My to vtedy potom prejdeme, niekedy to schválime, ak je to dobre navrhnuté, ak máme nejaké pripomienky, spripomienkujeme, predbežne schválime, no a potom je úlohou toho predsedu a samozrejme, ak niekto iný má záujem na tých značkách, tak aj jeho do toho zapojíme, nech aspoň trošku nám pomôže. Musí vybaviť súhlasy všetkých majiteľov pozemkov, kadiaľ to prechádza.
A no, musí, toto je dosť ťažká robota.
To je zlá
robota.
Áno.
No v prípade, že je to urbár, tak aj tak všetkých, všetci sa musia...
Potom urbár sa vyjadruje. A musí, musí zabezpečiť vyjadrenie a súhlas životného prostredia. Pokiaľ tieto súhlasy máme, tak potom to značkári, vyškolení značkári idú vyznačkovať.
No, ešte sa spýtam, predsa len keď sa ide lesom, tak predpokladám, že lesníci sa k tomu vyjadrujú?
Pokiaľ je to klasický les, tak nie lesníci, ale majiteľ toho lesa.
Takže vždy
čiže
majiteľ.
Buď štátne lesy, buď nejaký urbár, alebo súkromný majiteľ je lesa.
Jasné. A čo sa týka, povedzme, národných parkov?
Tam musí dať súhlas, samozrejme, národný park. No a vždy to, tú poslednú pečiatku dáva životné prostredie, úrad životného prostredia.
Čiže aj keď je to napríklad chránená krajinná oblasť alebo niečo také, tak to je životné prostredie.
Životné prostredie dáva vždy.
Aha, rozumiem.
Jedine, ak je to prvé ochranné, prvé pásmo, tak vtedy nie. Ale toho máme veľmi málo na Slovensku. To sú tie roviny, kde sú polia a podobne.
Jasné.
Ale väčšinou už je to druhé pásmo a to už musí sa vyjadriť životné prostredie. A doporučenie pre to životné prostredie, pokiaľ je to národný park alebo chránená krajinná oblasť, tak vtedy dáva príslušný orgán. No a hovorím, posledná pečiatka je od životného prostredia. Oni sú na nás veľmi prísni. Oni momentálne by nám dali pokutu, keby sme nemali súhlas.
K tomuto ma napadá to, že teraz vlastne v lete sme boli s kamarátmi na diaľkovej trase východokarpackú magistrálu, ktorá ide z Minčola až na Ubľu. A išli sme tam cez jedno také územie pri Kráľovej studni, tam je veľmi taká pekná útulňa a tam si proste povedali tí majitelia, že turistov tam nepustia na svoj pozemok, aj keď tá turistická značka jasne bola na strome, ale oni si to oplotili a jednoducho mali tam pustené psy a že ten turista sa tam nedokázal dostať. No len problém bol ten, že ono sa to ani veľmi nedalo obísť, lebo oni to mali oplotky strašne akože veľké, a árové, dajme tomu, a že nedalo sa to obísť, tak my sme normálne vošli dovnútra, akože do toho pozemku, lebo sme si povedali, že ideme po tej turistickej značke, ktorá bola dokonca ešte aj nová, že bola premaľovaná na novo, že to nebola nejaká stará značka. Hej? Čiže sme si boli istí, že tade. No tak tá majiteľka vyšla a tá začala s nami robiť veľké poriadky, tak my sme sa aj snažili, že my sme turisti a my sa riadíme len tou značkou. Takže teraz, ako sme to mali vyriešiť, alebo ako v takýchto prípadoch sa postupilo. Lebo ona nám zase povedala, že ona už Klub slovenských turistov informovala, že ona tady nechce.
No, s tým mávame teraz dosť často problémy. Viete, v minulosti sme boli, všetko bolo štátne, všetko bolo naše. Čiže nebol problém s tým. Teraz, ako vznikli súkromní majitelia lesov, tak začínajú byť problémy. Ani nie tak s tými pôvodnými majiteľmi, ale ten pôvodný majiteľ predá svoj les niekomu inému a ten si povie, a prečo by som ja stadiaľ mal pustiť turistov. Takže sa potom snažíme podobrom nejako dohodnúť. Niekedy uhneme, ak sa to dá nejakým spôsobom obísť. Niekedy presvedčíme toho majiteľa. No, je to dosť problematické.
A nedalo by sa to nejak spraviť také akože vecné bremeno, ako máme na iných veciach?
Dalo, len to by musel ten dotyčný majiteľ s tým súhlasiť, že tam bude vecné bremeno. Teraz bol návrh nejako začiatkom leta v parlamente. Vymyslela naša vláda a chvála Bohu, že to vymysleli, my o to bojujeme už 20 rokov, že bude zákon o turistickom značení. Teda tak ako keď sa stavia diaľnica, že sa môže vyvlastniť pôda po diaľnicu, tak aj tu, keď budeme chcieť nejaký turistický chodník, samozrejme musí to byť zmysluplný turistický chodník, takže tiež bude musieť ten majiteľ s tým súhlasiť. Bolo tam samozrejme nielen o tomto, o ochrane tých turistických značiek, aby nám to neničili vandali alebo aj súkromní majitelia pozemkov, ale ten zákon bol širšie koncipovaný, išiel do parlamentu, ale bohužiaľ chýbal nám jeden hlas, čiže neprešiel do druhého čítania. Takže povedalo sa, že pol roka znovu sa to dá. Medzi tým sme robili pomerne rozsiahlu petíciu, aby podporili ľudia tento zákon, len neviem, či teraz nezapadne trošku do zabudnutia v súčasnej situácii.
Mm-hmm. Tak veríme, že sa to napraví a teda, že dajú ho znova a že to prejde teda.
Lebo takýchto prípadov je viacej. Stačí, že niekto tam začne chovať hospodárske zvieratá. Presne to, čo povedal aj Maťo. Naťahne tam drôty a už je problém na svete.
Dobre, a teda ja by som sa ešte spýtal, keď sme už pri tých značkách, tak okrem týchto základných, červená, modrá, žltá, zelená, naučný chodník, tých nejakých miestnych značkách, tak pod klub slovenských turistov patria aj značky, ktoré sa týkajú cyklistiky, či nie?
Nie. Pokiaľ nastal ten boom, v podstate po revolúcii nastal taký cykloboom, priznám, že nezvládali sme momentálne. Uh-huh. Starať sa o tých v tom období, dajme tomu 14 000 kilometrov našich trás a naraz bola požiadavka obrovského množstva cyklotrás. Takže vznikol Slovenský cykloklub, uh-huh. Oni si spravili aj normu a oni sa o cykloznačky aj starajú.
Uh-huh. Takže klub slovenských turistov je úplne mimo týchto cyklistických
značiek. Úplne mimo cyklistických značiek. Máme takú gentlemanskú dohodu, že sa navzájom do toho nebudeme miešať. My sa nestaráme o cykloznačky, oni sa nestarajú o pešie značky. Máme takú tichú spoluprácu, že sem tam na smerovníku sú aj také smerovky.
Mm-hmm. To ma aj zaujalo, že veľakrát sa stane, že na tých križovatkách sú dva aj tri stĺpiky. Jeden je na cykloznačenie, druhý je na pešiu turistiku. A samozrejme vystáva aj otázka, čo sa týka bežeckého lyžovania.
O bežecké lyžovanie sa stará klub slovenských turistov, aj na to máme tú licenciu.
Čiže tam áno.
To vidno aj na tých smerovníkoch, že sú akože tvarovo aj všetko podobné, len sú oranžové, nie sú biele.
Áno, pretože biely sneh, takže tá upozorňovacia farba, tie dva krajné pásiky nie sú biele, ale sú oranžové, aby to bol kontrast voči tomu bielému snehu. A potom v strede ostáva tá vodiaca farba, teda červená, modrá, zelená, ale pozor, nie žltá, ale biela. Lebo tam by tá oranžová s tou žltou nebol dostať, to by sa bylo, nebol by dostatočný kontrast.
A teda keď už ste to načali, tak vlastne teraz sme sa bavili o značkách, ale potom máme ešte za to, za čo tiež zodpovedáte, sú tie smerovníky, na ktorých tie šípky sa volajú smerovky.
Áno. Čiže v podstate po značkách sa dá chodiť. Uh-huh. Len ten turista by nevedel vlastne, kde ide, ako dlho mu to bude trvať a podobne. Takže my na tých značkách, ktoré sú vyznačkované tými pásovými značkami, ako sme hovorili, máme turistické informačné miesta. Uh-huh. Tie samozrejme musia byť vždy na začiatku každej trasy, na konci každej trasy. Tam, kde sa nám nejaké trasy, ja neviem, červená s modrou napríklad, križujú, alebo kde je nejaké zaujímavé miesto. Že je tam niečo pozerať možné, alebo je tam možno sa najesť, alebo je tam nejaké rekreačné stredisko a podobne.
Nejaký vrchol.
Vrchol nejaké, sedlo významné a podobne. Takže to voláme, že to sú turistické informačné miesta. No a tam dávame smerovky. Ľudia to nazývajú, že šípky. Pretože ano. Má to taký tvar proste obdĺžnika s hrotom na jednej strane. To jednak ukazuje, ktorým smerom ten turista má ísť. V hrote tej smerovky je ten farebný pásik, takže je jasné, pre ktorú farbu, pre ktorú trasu to platí. A na tej smerovke je textácia. Teda sú tam uvedené nejaké tie ďalšie miesta, ku ktorým tá značka smeruje a sú tam uvedené časy, ako dlho to trvá.
Áno. A ešte sú tam uvedené aj takými maličkými číselkami nejaké veci.
No, tými maličkými číselkami na spodu, tak to je viac menej také značkárske informácie. Je to rok výroby tej smerovky, aby sme my vedeli, či tú smerovku v teréne už máme 15 rokov a ešte stále nie je hrdzavá, alebo či ju máme tam len 2 roky a už ju zničil nejaký dobrodinec. A v pravom tom rohu sú nejaké naše údaje. To je číslo trasy a kilometrová poloha toho turistického informačného miesta od začiatku trasy.
Čiže keď už sa dostávame k tomu, tak každá tá trasa na Slovensku má svoje číslo.
Áno, každá trasa má svoje jedinečné evidenčné číslo.
Čiže ako máme autá evidenčné čísla, tak ano, aj trasa.
Tak majú aj trasy.
Čiže keď si napríklad zoberieme cestu Hrdinov SMP, tak tá má nejaké svoje číslo.
Má svoje číslo. Keďže je červená, tak na tom čísle musí byť vždy vpredu 0 v To je štvorčíslie. Uh-huh. Pokiaľ je vpredu 0 ako prvá číslica, to znamená, že je červená.
Aha. Takže teraz logicky mi to tak ide, že modrá je jednotka, zelená je dvojka.
Nie, 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 nie je to tak, lebo to číslovanie vzniklo, keď sme ešte boli spolu s Čechmi.
Aha, jasné.
Takže nám už ostalo to, čo bolo na Slovensku. Takže 0 je červená, 2 je modrá, 5 je zelená a 8 je žltá. Ale aj tie čísla medzi tým majú význam. Dajme tomu, keď je to lyžiarska trasa, tak má vpredu 3. Keď je to trasa, čo je zase teraz začína boom pre kone, pre ako jazdecké trasy, tak tá má vpredu 6. Ale tých mám ešte na Slovensku veľmi málo, aspoň tých oficiálnych.
Toto je zaujímavé, lebo veľakrát som sa pozastavil, že každý si všimne naozaj, že kam ide ten čas, ktorý je tam uvedený, nejaký popis, že klub slovenských turistov, ale vždy sú tam aj také malé, ako aj na zmluve býva malým napísané, tak vždy ma to zaujímalo. A to je zaujímavé, že naozaj toto som si všimol, že keď je červená, tak vždy tam je tá nula, že tam není nejaká výnimka. A keď som si pozeral na klub slovenských turistov na stránke, tak tam sa dá pekne nájsť zoznam úplne všetkých turistických trás.
Aj s tými číslami.
Áno, a tam sú presne tie čísla. Ale nikdy som nevedel, to bolo zaujímavé, že na tej smerovke je ten, to čo ste vravili, že koľký kilometr je to na tej trase. Čiže, a ešte tam aj A a B.
No, je tam aj A aj B, áno.
Teraz uvidíme, čo to je.
No, čiže napríklad je to červená trasa, ktorá začína tu na Kováčovej,
áno,
a pokračuje na hrebeň Kremnických vrchov.
Áno.
A končí, ja neviem, na Skalke. Takže na Kováčovej je začiatok, čiže to je 0,0 kilometra. A potom je ďalšie turistické informačné miesto, je asi o 5 kilometrov ďalej.
Áno.
Takže tam už by ste našli 5,0. To číslo lomeno 5,0 alebo 5,2, alebo áno, už podľa toho. Ako je to ďaleko od začiatku tej trasy. A Ačko alebo Bčko, to je orientácia smeroviek. Ak je tam Ačko, to znamená, že tá smerovka smeruje tam, kde trasa začína.
Začiatku.
A keď je tam Bčko, to znamená, že tá smerovka smeruje na koniec tej trasy do cieľa.
To sú dôležité veci toto.
No tak je, lebo napríklad niekde sa stratíš a prídeš k tej smerovke a hneď vieš, že chcem ísť jednoducho na štart tej trasy, tak idem
lebo
tým smerom.
Z toho vystáva aj otázka. Áno, teraz keď už vieme, že je tam aj ten číselný údaj, priznám sa, že asi málo kto to vie.
No, málo kto si ho všimne.
Aj všimne, aj vie, čo znamená.
Áno.
Určené sú časy, samozrejme, na nejaký úsek. Ja viem, že sa už o tom veľa porozprávalo, že ako vzniká ten časový údaj, ale stávajú sa naozaj prípady, kde ten čas je, by som povedal, že dostatočný. Každý ho prejde úplne v pohodovom tempe a zase sú niektoré úseky, ktoré sú vyznačené, by som povedal, že ako to mám povedať? Nedajú sa jednoducho stihnúť v tom čase, aj keď máte pocit, že idete rýchlo, už možno niekedy aj klusom, aj tak to nestihnete ten časový údaj naplniť.
Je to pravda, bohužiaľ je to v súčasnosti tak, možno, že o 5-6 rokov už to tak nebude. Vzniklo to tým, že tie časy sa stanovovali rôznymi spôsobmi.
Uh-huh.
V minulosti to najjednoduchšie bolo tak, že ten predseda tej komisie značenia zobral stopky a tú trasu prešiel.
No a to bolo, keď išiel turista, skúsený, ktorý vedel, veľa mal nachodené, tak to prešiel rýchlo.
Tak, to by som nepovedal. Skôr to záležalo, či ten predseda bol mladý chlapec, 22-ročný, alebo 70-ročný pán. Takže vlastne v jednom regióne boli tie časy také pomerne dlhé a v inom regióne tie časy boli také skutočne veľmi krátke, kde ten turista mal čo robiť, aby to dodržal. Takže nebolo to jednotné na celom území Slovenska. Potom Švajčiari vymysleli taký nomogram, pomerne komplikovaný, kde na základe vzdialenosti a prevýšenia, respektíve klesania, sa z tých čiar dalo zistiť, že koľko to asi tomu turistovi trvá. Platilo to veľmi dobre v minulosti, lebo na tých smerovkách, ak ešte sa sem tam nájdu také niekde, udával sa čas na štvrť hodiny. Bolo písané 1/4, hej, štvrť hodina.
To tie smerovky z roku 1993.
Tak, áno. Ešte to bol nie klub slovenských turistov, ale ešte ČSTV, zväz turistiky ČSTV.
A ešte také ohrdzavené už, že ledva vidno to
zarastené na strome. Tak.
Neskôr mali sme v sekcii značenia aj nejakých matematikov šikovných z univerzity, tak tí ten, na ten nomogram nasadili vzorec. Komplikovaný, zložitý vzorec, ale keďže nastala éra počítačov, tak sa ten vzorec dal dať do počítača a začalo to vyratúvať časy. Vyratovalo to dokonca na minúty, čo je nezmysel, tak sme sa dohodli, že budeme to zaokrúhľovať na 5 minút. Takto tiež. Možno, že zase nájdete ešte niekde, že je to 1 hodina a 1 minúta. To bol ten nezmysel tých matematických výpočtov. Teraz sme to už dlhé obdobie to zaokrúhľujeme na 5 minút, ale závisí od toho predsedu, ako zodpovedne tie údaje do toho počítača nasúka. Viete, ak mám dva turistické informačné miesta, ktoré sú od seba 4 km vzdialené a je to medzi tým rovina, tak ten počítač to veľmi pekne vyráta, že to je 1 hodina. 4 km pre turistu je 1 hodina. Ale ak je medzi tým kopec, že sa musíte z nadmorskej výšky 300 metrov vyškriabať na 1000 metrov a klesnúť znovu na 300 metrov, tak zrejme to sa za hodinu stihnúť nedá. Takže ak bol ten predseda, ktorý zadával údaje poctivý, tak musel zadať aj to prevýšenie, že z 300 sa ide na 1000 a klesá sa späť na 300. Ak bol darebný a zabudol to tam dať, tak vznikol totálny nezmysel.
A zohľadňujú tie výpočty aj nejaké tie technické úseky, povedzme Slovenský raj, hej, kde sú, alebo Vysoké Tatry, kde sú tie pomôcky technického charakteru a tam predsa len tá chôdza ani neprichádza do úvahy.
Ten vzorec samozrejme toto zohľadniť nevie, tam potom skutočne zohľadníme my ručne a natvrdo tie časy upravíme. Že sú tam rebríky, alebo nejaké lávky, alebo nejaký obťažnejší skalnatý terén v tých Vysokých Tatrách a podobne. Tam sa to už skutočne robí na základe toho, že sa to prejde, spriemeruje, aby to bol taký čas chodecký pre normálneho turistu a nie pre bežca po horách.
No, lebo ešte sa chcem k tomu vrátiť, že my teraz, keď sme boli na tej východokarpatskej magistrále, tak sme si všimli, že tie staršie značky boli akože pre nás reálnejšie, aj keď, dobre, my sme mali 20-kilové batohy a nešli sme tak rýchlo, ale tie nové značky, to mal som kamaráta, ktorého žralo, že to nevieme stíhať. Proste, že sme išli akože, ako skúsení turisti, ale nedokázali sme to stíhať. No, že,
to sú smerovky z toho nešťastného obdobia, keď zabúdali naši predsedovia tam dávať aj to prevýšenie. No tvrdo teraz už to pýtame, už máme, sme vybavení GPS prístrojami, že tam sa zaznamenávajú už aj tie zmeny nadmorskej výšky a teda už tie najnovšie smerovky majú výrazne jedno, teda dlhšie časy, ktoré sú pre toho turistu priateľné. Len nemáme toľko peňazí, aby sme teraz rýchle povymieniali všetky smerovky, takže nájdete 4 rôzne druhy smeroviek s tými pôvodnými časmi, potom s tými dokonca na minúty, potom s tými veľmi tvrdými časmi a teraz s tými takými objektívnymi a optimálnymi časmi.
Keď hovoríš o tom nestíhaní, to isté sa nám stalo aj na hrebeňovke Nízkych Tatier, ten úsek medzi Andrejcov alebo Priehybou a Čertovicou. No, akokoľvek sme leteli, nemali sme šancu.
Bude to motivačné pre toho alebo turistu, alebo demotivačné?
Ale čo je dobré, že na Andrejcove nás už upozornili, že no, prirátajte si k tomu, lebo nemáte šancu to stihnúť.
Zrejme, keď pôjde nová séria, teraz smeroviek tam, tak už tie časy budú reálnejšie. Viete, aj ten čas je veľmi problematický. Veľakrát sa nám stane, že fakt ide mladý chlapec, ktorý je zdatný, a ten jednoducho, čo ano, tam máte ano. Za časy, ja som to za polovicu Jasne. Času prešiel. Potom ide starý otec s dvomi vnúčatami.
Samozrejme.
No tak ten nemá šancu, aj keby neviem, aký bol ten čas, lebo deti sa mocú, potom chcú piť, potom chcú obzerať, ja neviem, chytať motýle. Aj ten starý otec už nie veľmi vládze. Takže ja hovorím, že tí ľudia, vzhľadom na to, ako svoju kondíciu poznajú, mali by sa trošku vedieť ošacovať a ja viem, že keď mám 70 rokov, tak si musím 20% prirátať vždy k tým časom.
Z toho mi vystáva aj otázka, ja nevrajím, že to je riešenie, ale cyklisti zase nepoužívajú časy, ale používajú kilometrové vzdialenosti. Možno tá kombinácia aj času, aj kilometrov, lebo tak si už potom človek vie aj povedať, jasne, že už tam hrá rolu aj nadmorská výška, len či aj takéto úvahy neboli.
Už bola taká úvaha, ale je to zo značkárskeho hľadiska totálny nezmysel. Česi majú kilometre, turistické značky na kilometre. Ale zoberte si Čechy, že je to relatívne v porovnaní so Slovenskom rovinatejšie. Ale teraz si zoberte, že budete na Tériho chate a poviete si, že idete do Priečného sedla, koľko sú to, 2 kilometre? Hmm? 2 kilometre spravím za pol hodiny. No by som chcela vidieť, kto presne by to tak dokázal. Čiže my musíme v tom čase zohľadňovať práve aj to prevýšenie.
Práve preto si myslím, že je to akože tým časom je to dobré, len keď, ako vravíme, treba ho optimálne nastaviť, lebo tie kilometre veľa ľudí presne takých možno menej skúsených si povie, 2 kilometre to zvládnem, hej, ale už ten čas je tam reálne iný, keď je tam strmý kopec alebo niečo technickejšie, takže myslím, že tie časy sú dobré a ako vravíte, tak každý si musí zhodnotiť tú svoju výkonnosť a nejak tak si to už upraviť.
Je to rozdiel spraviť 2 km niekde tam po rovine okolo Bratislavy a 2 km vo Vysokých Tatrách. Áno, keď stúpate niekde hore na vrchol niektorého.
Nechcem ísť nejako veľmi do detailov toho tej techniky značenia a tých spôsobov, ale predsa ma napadajú také otázky, že kde sa vlastne prioritne dáva značka v tom teréne. Ako je to nejako rozlíšené, povedzme na tej lúke alebo v lese. Všimol som si nejaký čas, neviem, či to stále platí, objavovali sa aj také plastové značky, ktoré sa používali, ale myslím, že
ich aj plastové, aj kovové a ešte aj nálepky.
Čo sa týka značiek? Čo sa týka smeroviek, dobre som to povedal? Smerovka?
Áno.
Smeroviek, tak tie tiež asi sa nemôžu hocikde pripevniť svojho času, bývali na stromoch pribité a tak ďalej. Teraz asi to už nie je, keby ste k tomuto ešte povedali.
Dobre, tak najprv poďme na tie značky. Uh-huh. Tie prednostne malujeme. Normálne farbou malujeme. Malujeme ich väčšinou na stromy, pokiaľ tam tie stromy sú, alebo na nejaké skaly, alebo pokiaľ to ide cez mesto, tak na stĺpy elektrického osvetlenia, alebo na betónové stĺpy, na ktorom je elektrické vedenie a podobne. Pokiaľ je to neživé drevo, to znamená nejaký strom, ktorý už je viac menej suchár, alebo je to nejaký, ako bývali po dedinách, tie elektrické stĺpy, také drevené, také natreté tým čiernym térom, tak na to potom pribíjame plechovú značku. Najmä na tie elektrické drevené stĺpy, ten tér vždy tú našu farbu prerážal, tam to bol problém namalovať. Takže na to nabijeme ten plechový štvorec 100x100 mm a na tom je vlastne vroho klinčeky a na tom je vlastne namalovaná tá značka. Máme aj samolepky, tie používame väčšinou len na niekde práve cez mesta, kde sú tie stĺpy elektrické, teda stĺpy na svietidlá. To sú nejaký nejaká hliníková zliatina. Na to sa jednak veľmi ťažko maluje. To vypadá vždy strašne.
Som si teraz predstavil, že na nejaké nerezové svietidlo, ako by ste niečo natier.
To vypadá väčšinou hrozne.
A to by,
málo
kto nedalo. Áno, to by...
No, je tá farba tam, áno, je tam, ale vypadá to väčšinou hrozne. Málo ktorý značkár to dokáže poriadne tam namalovať. Tak tam práve lepíme tie samolepky, aby to vypadalo pekne. Inde ich nedávame, pretože keby ste tú samolepku na drevo alebo na betónový stĺp, tak to do roka odspadne. To by nedržalo.
Jasne.
No a teraz ideme na tie smerovky, čo ste mali druhú otázku. Tie smerovky dávame na tzv. Nosné prvky, čiže na smerovníky. To je taká tá žltá nožička s tou bielo-červenou, s tým bielo-červeným klobúčikom.
To je to, čo vždy tak očakávame, že kedy už bude.
Keď už vidíš diaľke žltú tyčku.
So striežkou, už sme tam.
To je smerovník, to je nosný prvok, na ktorý sa montujú práve tie smerovky.
A ten smerovník sa do zeme nejak betónuje, alebo ako sa tam osáža?
Tak pokiaľ je to tak, že je to prístupné, tak betónujeme to aspoň trošku, aby to bolo pevnejšie. Pokiaľ je to niekde v horách vysoko, kde vlies tam betón, vodu, tak potom to len vyslovene zakopeme do zeme, nejakými skalami spevníme. No a pokiaľ je to veľmi v lese, tak tam potom to železo nevláčime, ale používame drevené smerovníky. To je buď jednoduchý drevený stĺp, alebo veľakrát nám horári pomôžu, odpília nám nejaký samorast, dá sa z toho dole kôra, dajú sa z toho dole konáre, nechá sa
dáva
to
vystúť. Dáva sa to aj na živý strom? Či to...
No nie, lebo to je práve ten stĺp, miesto toho...
No veď áno.
Ale v minulosti sa dávalo aj na živé.
No a dávajú sa smerovky aj na živé stromy, Lebo už nie vždy je to prístupné v lese, aby sme tam vliekli nejaký ten smerovník. Čiže dávame aj na živé stromy. Máme snahu to dávať na drevené doštičky, aby nám tie smerovky nezarastali.
Presne,
do toho
živého stromu. To som sa povedať, že to je také pekné, keď vidíte tú smerovku pekne obrastenú, ako je strom, tak pohltí počase.
Zase je chyba značkár, že on by to mal, keď vidí, že to začína zarastať, mal by to demontovať. A hovorím, pokiaľ dáte pod to drevenú doštičku, tak vtedy to nezarastie, vtedy to jednoducho ten strom vytlačí. Aj s tou doštičkou. Ono to potom spadne na zem. No tak značkár potom to znovu musí priskrutkovať na ten strom.
Veľa rozprávame o tých smerovkách. Už som chcel aj posunúť debatu, ale
ja ešte som
aj mňa ešte. Ako často sa musia meniť, alebo aká je periodicita menenia smeroviek a obnovy značenia?
No, o tom zase hovorí naša metodika.
Jasné.
Pretože keď školíme značkárov, musia byť vyškolení, tak dostanú 100-stranové skripta a musia sa to naučiť. Takže pokiaľ malujeme značky, metodika hovorí, že raz za 3 roky by sa mali obnovovať. Jednak je to tým, že snažíme sa malovať tie značky ekologickými farbami, teda vodou riediteľnými farbami. V minulosti sa používala syntetika, dokonca olejové farby sa používali. Boli trvácnejšie, len boli proti tomu výhrady, že na tie stromy a chémia a tak ďalej. Takže malujeme vodou riediteľnými farbami. Tie vydržia podľa toho, či na to svieti slnko, nesvieti slnko, tak tých 3 až 6 rokov. Potom odchádzajú. Takže my hovoríme, že každé 3 roky obnoviť, obmalovať. Má to ale aj ten význam, že nie len, že obnovíme tú značku, ale aj odstránime zarastajúcu vegetáciu. Lebo je to, dajme tomu, strom, kde sa konáre zväčšia, začnú prevísať, prikryjú tú značku. Alebo je to na betónovom stĺpe niekde na lúke, elektrický stĺp, a to je zákon svalnosti, že okolo toho stĺpa začnú rásť nejaké šípky, alebo kadejaké trnky a ja neviem čo, takže to treba vystrihať, aby tá značka bola viditeľná. Takže aj z toho dôvodu ten značkár tam musí ísť.
Jasne.
No a čo sa týka smerovníkov a smeroviek, smerovníky, zase naša metodika hovorí, že raz za 6 rokov natrieť, aby sme odstránili hrdzu, aby to nevypadalo také ošarpané. No a smerovky mali by vydržať tiež tých 6 rokov, pokiaľ do toho nezasahuje vyššia moc.
Jasne.
Vyššia moc to sú aj vandaly, to je aj počasie, to je všetko možné. Stane sa, že niekedy nám odlomí niekto tú smerovku, stane sa, že nám ju, ja neviem, sprejom nejakým prestriekajú niektorí vandali.
Alebo sa stane, že ju polepia nálepkami.
Polepiajú
nálepkami.
Čo som
videl už veľakrát, že ani, už len čas ledva bolo vidno, ale cez názov všade to polepí.
Ja hovorím, že mena hloupých na všech sloupých. No, čudujem sa, že polepia na tie smerovky svoje nálepky, ale myslia si, že to je zaujímavé. V minulosti hlavne, teraz sú už náboje asi drahšie, už nám to až tak veľmi nerobia. Polovníci nám do toho radi strieľali. Tie, čo boli tie plechové
smerovky. A ja som si myslel, že to je ešte smerovník niekedy zo SNP.
Čo boli v podstate tie staršie smerovky, tie boli ocelové, takže tam aj hrdza pôsobila, že sa pod tú farbu, vlhkosť a tak ďalej a tým pádom to začalo hrdzavieť.
Teraz sú aké?
Teraz sme začali už pár rokov, robíme z kompozitných materiálov, to znamená je to hliníková fólia a nejaké plasty na tom. Má to tú výhodu, že to nehrdzavie. Má to ale tú nevýhodu, že sú menej odolné voči vandalizmu.
Skôr to príde niekto, ohne.
Ohne, zlomí niekto. Značkári si ich chvália, alebo keď to vynášajú v batohu na chrbte, tak je to lahučké zatiaľ, čo tie ocelové boli ťažšie. No len hovorím, je to aj plus, aj mínus.
Jasné, ešte mňa by zaujímalo k tým značkám už, keď sa maľujú, tak je tam nejaká šablóna, či iba normálne štecom to maľujú?
Viete čo, 95% značkárov to voľnou rukou maluje.
Tak majú dobrú ruku, lebo niektorí majú dobrú ruku, ale niektorí majú roztrasenú ruku, to aj vidno niekedy.
Niektorí sú darební, ktorí chcú to mať rýchle, rýchle za sebou, hej, takže bez ohľadu, ako to bude vyzerať. Očmára tam 3 pásiky a ide ďalej.
Ste vravili, že tá značka má jednoznačne daný rozmer, ale stretávame sa so značkami, keď je
mega veľkými značkami.
Ako kôň, alebo potom sa mi stáva, že na lieske takej úplne ako palec je dookola celá takto obalená.
No, začnem to od konca.
No.
Ak tam nemáte vhodný strom a nemáte kde dať tú značku a viete, že už turista začne byť zúfalý, že dávno značku nevidel, tak potom už hľadáme akýkoľvek tenučky, akúkoľvek tenučku zeleň, nejakú liesku alebo čokoľvek, na čo ideme namalovať tú značku. Len tam ten rozmer 100x100 mm sa nedá. Dodržať, ja. Takže sa hovorí, že pokiaľ ten stromček má menší priemer ako 60 mm, tak sa maluje pásik okolo, teda tri pásiky okolo. Jasne. No to už je také východisko z núdze, lebo nie je to kde dať. No a to, čo ste povedali, že tá značka je taká obrovská, on ju namaluje ten značkár 100x100 mm. Ale ako strom rastie, tak rastie aj značka.
Ale nie, nie celkom. Sú také miesta, kde idete lúkou a, a chodník vchádza niekde do lesa. A nie je to, nie je to celkom orientačne zrejme, že kde. Tak vtedy som sa ja aspoň s tým stretol, že je tam taká big značka.
K tomu poviem, áno. Čiže ten základ, ja to potom volám, že značka jazvečík. Ako rastie strom, tak tá značka rastie. A nerastie na výšku, ale rastie do šírky ako mohutný kmeň. No takže vtedy vlastne ten značkár, keď obnovuje, tak mal by zatieracou farbou, to je také dačo, zmenšiť na rozmer 100x100 mm. Tak keď to spraví, je to dobre. Niekedy ten darebný značkár to nespraví a potom tá značka po 6 alebo nebude aj po 9 rokoch je taká natiahnutá. No a to, čo ste hovorili, tak to je zvláštny typ značky, je to normálna pásová značka, ale voláme ju, že je volavka, aby upútala toho turistu na pomerne veľkú vzdialenosť. Dajme tomu z jedného okraja lesa na opačný koniec tej lúky. Alebo väčšinou v takýchto prípadoch. No a ona má väčšie rozmery potom. Potom môže mať až 300x300 mm. Jasne. Ale ak je to na veľkú vzdialenosť, tak ten značkár si povie, že ja ju radšej namalujem, hoci už bude to mimo normy, radšej 400x400 mm, aby ten turista to videl. Aby keď sa začne rozliadať, tak aby aj na tú veľkú vzdialenosť videl, kde má pokračovať.
Ešte, vy ste to už aj naznačili, že samotné obnovovanie značiek, to je jedna vec, ale treba odstraňovať aj tie dreviny a tak ďalej. Ale presne ešte niekedy, keď sme začali tú debatu o značkovaní, tak ma napadla, že skôr ako značka musí byť chodník. To je asi dôležitejšie. A to je tiež súčasť práce značkára, alebo na to sú určení iní ľudia?
No, takto. Buď my sa snažíme vždy robiť značky po nejakých existujúcich chodníkoch. Teda sú v lese nejaké zvážnice, sú nejaké polovnícke chodníky a podobne. Čiže snažíme sa tú značku viesť po takýchto existujúcich chodníkoch. Keď sa to nedá a ide to potom len lesom, tak si turisti postupne ten chodník vyšlapu.
No a jednoduché. Ja som sa teda chcel spýtať, ste vravili, že to sú také vodovriediteľné farby, takže to prídete normálne tuto do nemenovaného obchodu s farbami a kúpite, či to je normálne normovaná, že zelená musí táto zelená presne?
No kupujeme to normálne v obchode, samozrejme, ale zase naša metodika hovorí, aký to má byť oteň.
Čiže ten oteň je vždy
ten
rovnaký.
Ten oteň by mal byť vždy rovnaký. No len sa vám môže stať, že jednoducho vám v nejakom farbe laky povedia, a takú nemáme. No a keď značkárovi došlo a v nedelu chce ísť alebo v sobotu značkovať, tak kúpi to, čo majú, potom niekedy je tá farba taká čudná.
Jasné. A čiže to sú normálne neriedené, ako je tá farba v pixle? Tak
to je klasická, áno, farba, ktorú si kúpite v plechovici. Značkár samozrejme nenosí kilovú alebo 3/4 kilovú plechovicu, odleje si doma do nejakej menšie flaštičky a s tým potom maluje.
No a dobre, tak teraz poďme, nejaký taký proces by ma zaujímal, že keby sa niekto teraz chcel stať značkárom, že čo musí všetko podstúpiť a ako sa dostane až k tomu, že príde do toho terénu značiť?
No, to je zaujímavá otázka. Ja, keď som bola predsedom, som veľakrát dostala také telefonické hovory, že chcel by som byť značkárom, aký mesačný plat mi dáte? Takže ja vždy
prišla odpoveď a už nechcel byť značkárom.
Už potom nechcel byť značkárom. Skutočne sme dobrovoľníci, sme vyškolení, nehovorím, že robíme zadarmo, pretože u nás v republike podľa nášho zákona nesmie nikto nič robiť zadarmo, pokiaľ je to nie dobrovoľnícka činnosť úplne, ale potom by on skutočne musel robiť zadarmo a ako sa ja dostanem vlastným autom niekde, kde začnem značkovať. Takže tým, že vlastne využívame väčšinou vlastné auta, alebo si musíme kúpiť lístok na nejaký ten vlak alebo autobus, tak musia tí značkári dostať nejaké peniaze. Takže my máme taký sadzobník za každú prácu, ktorú ten značkár v teréne vykonáva. Máme povedané, že koľko za to dostane. No a podľa toho, ako sa snaží, tak potom dostane aj nejakú výplatu. niekedy ten značkár zarobí a niekedy si povieme, no dneska sme zase robili len na ten benzín, čo sme minuli. Mm-hmm. Takže je to tak, že nie je to zárobková
činnosť. Takže nie 5 eur na hodinu.
Nie.
Čiže viac. Dobre, a tak. Ako sa k tomu dá dostať?
No a teraz, ako sa môže stať značkárom? Ak skutočne má záujem niekto, tak doporučíme ho k miestnemu predsedovi tej komisie značenia. Uh-huh. Aby sa u neho prihlásil, že chcem sa stať značkárom. On ho zaradí medzi svojich pomocných značkárov a ten, teraz už ho nazývajme pomocný značkár, ktorý nikdy neznačkoval, tak začne chodiť s nejakým vyškoleným značkárom. Uh-huh. Pomáha a zároveň sa učí. Takže niektorí skutočne statočne chodia, niektorí po prvom raze zistia, že to je taká sprostá robota.
Tí to majú asi zadarmo.
Nie, aj on dostane. Samozrejme, dobre. Ten vedúci tej značkárskej skupiny,
to
môžu byť dvaja, traja, štyria, ktorí idú spolu, to patrične rozdeli podľa toho, kto ide vlastným autom, lebo má náklady na benzín, kto koľko odrobil, či sa ulieva, alebo či iniciatívne robí ten vedúci to podeli. Čiže aj on dostane nejakú tú minimálnu mzdu. Musí mať samozrejme zmluvu. Jasne. S klubom slovenských turistov. No a keď takto si odchodí minimálne rok a musí absolvovať v tom teréne minimálne 20 hodín, tak potom, ak ten predseda povie, že áno, vidno, že chce to robiť, že sa snaží, tak navrhne ho, aby sme ho zobrali na školenie. Pošleme mu 100 stranové skripta, aby sa to naučil.
Teraz to odradilo 3/4 ľudí, čo chceli ísť, dobre.
Viete, on sa už veľa naučí tým, že chodí.
Jasne.
Že už v tom teréne vlastne si odrobí tú prax. Mm-hmm. V minulosti, pokiaľ sme mali socializmus, tak bolo týždňové školenie, kde sa aj tá prax učila na školení. Teraz na to nie sú peniaze, ani si nikto nezoberie týždeň dovolenky na to, aby išiel na školenie takéto. Takže tú prax si absolvuje v tom svojom vlastnom regióne a potom ide na školenie. To školenie je trojdňové, prejdeme na tom školení celú tú metodiku, všetky tie zásady, na konci robia normálne testy, pokiaľ tie testy spraví, dostane preukaz, že je vyškolený značkár a potom už on môže chodiť sám. Samozrejme nie kde chce a čo chce. Robotu mu vždy presne každý rok určí ten predseda komisie značenia. Čiže značkujeme zásadne vo svojich vlastných regiónoch. Darmo by mi povedali, že mám značkovať na východné Slovensko a spýtala by som...
Ani nepoznám.
Nie len, že to nepoznám, ale ako sa tam dostanem? Kto mi to cestovné zaplatí? No nikto mi nezaplatí, hej?
A koľko tak priemerný značkár ročne vyznačí v kilometroch?
Viete čo, je to ukrutne závislé od toho, že kto to je. Máme dôchodcov, ja tvrdím, že najlepší značkár je čerstvý dôchodca.
Som chcel povedať, že takí, čo chodia do práce, tak asi majú čas na to len cez víkend.
Samozrejme, len cez víkendy. Ale viete, je naraz 63-ročný dôchodca, do roboty nemusí. Ja sa vždy smejem, že keby veľmi sa doma ponevieral okolo manželky, tak to by boli príkazy, mohol by si umyť riad a mohol by si povysávať, tak začne značkovať radšej. On ešte vládze, takže takíto ľudia nám za rok odrobia aj 30 dní niektorí. Ťažko je povedať, že koľko kilometrov, lebo on robí aj tie iné práce, natiera smerovníky, vyvesuje, montuje smerovky, osádza tie nové smerovníky, čo musí ich tam zakopať a podobne.
Vytína šípy.
Áno, robí iné práce v teréne, čiže vytína kadejaké šípy, orezáva konáre a podobne. Ale máme takých, ktorí ešte skutočne chodia do roboty, takže on si tak nájde, nebude mať ešte doma dve malé deti, takže manželka tiež by frflala, keby stále cez víkend bol preč. Takže tým pádom on za ten rok odrobí 2 dni. Dvakrát sa cez víkend na jeden deň utrenie a ide značkovať. Ale máme aj rodiny značkárske celé, že aj manžel, aj manželka značkujú spolu. Dokonca aj s deťmi niektorí už.
Takže už teraz máme vyškoleného značkára, ktorý môže ísť značkovať. Ten predseda mu dá, že napríklad túto trasu idem vyznačkovať. On si kúpi farby vo farby laky.
Nie, je to celkom tak. Väčšinou ten predseda komisie značenia vie, že čo chceme robiť toho roku v tom jeho regióne. On si to podelí, kto čo bude robiť. Je to viac menej taká dohoda s tými značkármi, hej, že koľko budeš môcť, zvládneš dve trasy alebo len jednu trasu, čiže dohodnú sa, podelí sa robota, on väčšinou aj nakúpi ten materiál, bielu farbu, červenú, modrú, každému dá to, čo potrebuje, dá mu nejaké štece, nejakú drotenú kefu. Ak ja už kričím, že mne sa už drotená kefa rozpadla, no tak dostanem novú drotenú kefu. A v podstate v tom období od toho 1. apríla, teoreticky, pretože 1. apríla okolo Bratislavy sa dá značkovať, ale vo vysokých, v nízkych Tatrách ani vo vysokých Tatrách ešte nie.
Jasné.
Takže tam až neskôr sa začína. A do konca toho októbra ten človek ide a značkuje. Uh-huh. Podľa toho, ako má čas. Uh-huh. Niektorí idú tak, že v priebehu 2 týždňov si tú trasu spravia.
Ale je určený nejaký plán, že tento rok sa ide obnoviť značenie na týchto úsekoch a jednoducho ano. Ten značkár v danom regióne za to aj zodpovedá.
Áno.
Čiže nemôžem sa teraz zobrať a poviem si, že túto idem preznačiť.
Nie, práve to je úloha toho predsedu, že on vlastne každý rok rozvrhne, že čo sa bude robiť, to je tá metodika trojročná obnova, raz za 3 roky každú trasu. On rozvrhne, povie, že túto trasu budete robiť spolu vy dvaja, táto je dlhá, tak až traja ju budete robiť, táto je krátka, tak to spravíš aj sám. Jasne. Ty pôjdeš natierať smerovníky, čiže presne podeli robotu a už potom tých svojich značkárov naháňa, aby to stihli spraviť v priebehu toho roka.
Dobre, a keď už ideme k tomu samotnému značeniu, tak v tom teréne... Ako to vyzerá? Že oni majú pixle niekde zavesené, alebo to majú v ruksaku, alebo ako to natierajú?
Je to také trošku individuálne, ako je kto naučený to nosiť. Tých vecí máte so sebou veľa. Ja hovorím, že nikto nenosí plechovicu farby. No. Bielej, ja neviem, zelenej a ešte aj tej kakovacej farby, tej zatieracej. Áno. To je taká, no, dačo pomiešané.
Šedá.
Taká šedá, trošku dozelená, trošku, no, taká čudná. Väčšinou si to tí značkári do nejakých menších nádobiek. Od detskej výživy poháriky alebo od horčice. Do toho si odlejú, to na ten jeden deň mu stačí. Čiže máte 3 farby, bielu, farebnú a tú zatieraciu. Máte 3 štetce so sebou. Teraz máte nejakú pílku, nejaké nožnice. Väčšina nosí aj mačetu. Niektorí nosia aj taký ten tesársky obojručný nôž, aby si vedeli upraviť podklad na strome, najmä ak je to nejaký dub, kde je drsná kôra, aby si to vedeli vyhľadiť. Nejaké rukavice kožené, hrubé, ak ostrihávate nejaké tie šípy, tak aby ste to dokázali aj odstrániť z toho miesta, kde ste to ostrihali. Takže tých vecí je pomerne veľa v tom batohu.
No ale chodia vo dvojiciach, nejde sám.
Chodia aj sami, hoci nedoporučujeme to už z bezpečnostného hľadiska, pretože môže sa stať, že zle stúpi.
Ale tieto veci, ja si to teraz tak predstavujem, že všetko zobrať a každých, to sme ani nepovedali, že ako často býva tá značka, ale povedzme každých 150 metrov zastať, všetko spraviť, zase prejsť 150 metrov.
Čiže doporučujeme, aby chodili dvojice. Niekde chodia aj traja, aj štyria spolu. Máme aj takých, ktorí chodia sami, ale hovorím, už z hľadiska bezpečnosti nie, ja môžem zle stúpiť, zlomím si členok a kto mi v tom lese pomôže. Zákon svalnosti je, že tam nebude signál, darmo mám mobil za sebou. Hej. Takže za to dvaja. Aj tých vecí je toľko, že dvaja si to podelia. Niečo majú v batohu, niečo majú v rukách.
Teda to, čo sa Peťo pýtal, že by sme mohli povedať, že ako často sú tie značky?
Zase závisí od toho, aký je terén. Pokiaľ je to v lese zvážnica, máte strmý svah, zvážnicu a zase strmý svah smerom nadol. Tam nemáte kde odbočiť. Takže tam tak minimálne raz za 250 metrov musí byť.
Takže to je taká norma.
To nesmie byť ďalej značky od seba ako 250 metrov. Radšej trošku menej. Ja to hovorím, že to je taká značka útechy, že aha, idem dobre. Hoci nemohla som odbočiť, lebo by som musela sa skotúľať strmým kopcom dole alebo liesť štvornožky do strmého kopca hore. To je nezmysel. Ale pokiaľ, dajme tomu, je to práve taký chodník, čo sme pred chvíľkou hovorili, ktorý vznikne ako nová značka, ktorý je dosť slabo ešte vydupaný, vychodený od tých ľudí a nebude ešte v jeseni padne lístie, takže to trošku prekrie, tak tam tá značka musí byť tak husto, aby od jednej značky som videla ďalšiu. Čiže keď stojím pri strome, pri značke, tak keď sa poobzerám, tak musím vidieť značku ďalšiu. Na ďalšom strome. Takže tam tie značky idú, ja neviem, môže každý...
Po 50 metrov, po
20, ale aj po 20 jasno. metrov, takedy, keď je taký hustý.
A ešte ma zaujímalo, keď sa teda značkuje, tak sa ide vždy len jedným smerom, alebo sa naraz značkuje aj jeden smer, aj druhý?
Zase to závisí od značkára, ako je naučený. Viete, ja keď idem tam autom, auto odstavím, no. tak sa k nemu musím vrátiť. Tak je pre mňa výhodnejšie značkovať od auta tým smerom, ktorým značkujem. Pokiaľ zájdem, potom pozriem na hodinky, no už sa musíme vrátiť. Takže sa otočíme a značkujeme tú spätnú značku. Niektorí, ktorí chodili spojom hlavne, že si kúpil cestovný lístok, niekde došiel a vedel, že musí to doznačkovať do vedľajšej dediny, kde za seba nejaký autobus, tak on značkoval obidve značky, aj tú smerom dopredu, aj tú smerom, čo mal za chrbtom. Musel značkovať obidve, len to je také obťažnejšie, pretože potom za tým chrbtom sa stane, že niekedy niečo prehliadnete.
No, to som chcel aj povedať, že niekedy sa stane, že napríklad ten strom vyrúbu alebo niečo a už keď idem jedným smerom, tak si nevšimnem, že tam chýba, že by možno bolo doplniť nejakú značku tam.
To sa bežne nám stáva, že strom nám vyrúbu alebo strom jednoducho padne pri nejakom vetre alebo už je taký starý, že ja neviem, spadne ten strom a podobne. Jasné.
Ja som sa ešte chcel spýtať, hovorili ste o tom, že sa musia čistiť, alebo že je nejaká spolupráca s organizáciami. Vieme, že vo Vysokých Tatrách fungujú štátne lesy TANAPU. Takisto viem, teraz neviem, ako je to v Nízkych Tatrách, ale tiež sú tam nejaké organizácie, ktoré sa spolupodielajú. Toto máte dohodnutú spoluprácu, lebo mostíky, rôzne, ako ste povedali, kmene a tak, väčšinou robia štátne lesy. Čiže to je dohodnutá spolupráca, alebo ako to funguje?
Celkom takto nie je. Výnimkou sú Vysoké a Západné Tatry. Tam máme zmluvu so štátnymi lesmi TANAPU, že to značkujú oni. Čiže ak chcú novú trasu, my im ju schválime.
A oni
navrhnú a oni sa už o tie značky starajú. Čiže im aj školíme značkárov. Robia to cez pracovnú dobu, majú to v rámci svojej pracovnej náplne ako terénni pracovníci, ale oni sa o tú značku starajú.
Jasné.
Oni majú trošku ťažšiu situáciu v tom, že v tých Vysokých Tatrách sú, dajme tomu, mohutné potoky, cez ktoré musia byť mostíky. A mostíky primerane tiež také, aby neprepadol sa mostík pod piatimi turistami, ktorí tam zastanú a z mostíka sa kúkajú dole do potoka. Takže oni aj tieto mostíky si musia robiť.
Čiže to sú Vysoké a Západné Tatry.
Vysoké a Západné, to sú štátne lesy TANAPU. A ešte teraz podľa nového, časť na Pieninách. Pieninský národný park. Tak ešte na Pieninách časť majú na starosti takisto oni. Z dôvodu toho, že tam dosť tých chodníkov je taký, že aj cyklo, aj pešie, tak nakoniec povedali, že budú to značkovať oni, lebo
popri tom
Dunajci hlavne tam.
No a mňa hneď napadá Slovenský raj?
Značkuje Klub slovenských turistov.
A čo sa týka rebríkov?
Rebríky a tieto veci, to robí národný park, respektíve obce, ktoré sú tam zainteresované z okolia, ale značkuje Klub slovenských turistov.
Ešte mňa zaujíma, že prečo, keď ideme k tým Vysokým Tatrám, prečo majú tie smerovníky aj tie smerovky iné ako na celom Slovensku? Či je to len kvôli imidžu? Alebo...
Je to taká história, proste, že je to taký imidž tatranský, takže aj v norme je to tak, že toto je povolená výnimka, že tie smerovníky... Iba v Tatrách.
Jasne.
Mohlo by to byť aj v Nízkych Tatrách, len viete, ak vám horár dá jeden samorast, z ktorého orežete konáre, z ktorého odstránite kôru a máte smerovník drevený, tak to nestojí tak veľa, ako keď dáte vyrobiť do stolárovi ten smerovník, aký je v Tatrách.
Tým, že to boli...
Oni majú presne tvar taký normovaný, taký hríbikovitý. Ale tým, že sú štátne lesy TANAPU, majú na to prevádzky, majú vlastné drevo, tak sú schopní vyrábať takéto smerovníky. My sme jeden čas chceli do Nízkych Tatier, ale nám povedali, že 250 eur jeden smerovník, no tak kde?
Tak kovový je za 8 minút.
Aj keď je pravda, že ten by vyzeral lepšie ako kovový.
Áno, ale viete, to treba aj tú ťarchu vyniesť hore.
Určite.
Aj to treba vyrobiť, aj sa o ten drevený smerovník treba starať, pretože on odhnie potom zo zeme.
A v tejto súvislosti ešte taká podotázka, čo sa týka oddychových miest, lavičky, prístrešky, toto rieši...
To už neriešime my, to už rieši buď nejaká obec.
Ale keď to príklad, preniesieme sa do Nízkych Tatier, dobre, Vysoké Tatry sme si povedali, štátne lesy TANAPU, a v Nízkych Tatrách tam, lebo tá obec... Tam sú tie vzdialenosti, čo sa týka hrebania.
Buď sa dohovoríme, dajme tomu, s nejakým horárom, že on tam spraví nejakú lavičku, alebo
tie kluby jednotlivé, niektoré sú v tých obciach, či
tie väčšinou nie, ale skôr nejaký nejakí tí lesáci, alebo skôr, pokiaľ je to na kraji obce, tak starosta tam chce mať nejaké lavičky pri tej trase, aby sa tam ľudia na chvíľku zastavili. Takže to už je taká vec dohody, že kto to spraví. Na to nemáme ani sily, ani peniaze.
Ešte som sa chcel spýtať k tomu značkovaniu, že keď ste vraveli, že každá tá oblasť si značí to svoje. A čo v prípade tých dlhých turistických tras, ako je napríklad cesta Hrdinov SMP, že prídem na to rozhranie a tam skončím, hej?
Áno, prídete na to rozhranie, kde končí váš značkársky región a tam začína odtiaľ značkovať ten susedný značkársky región.
Ma to napadlo len v tej súvislosti, že medzi Zaježovou a Detvou, keď sme my išli, tak to bolo strašne zarastené značka len kde tu, že naozaj tam to bolo akože málo viditeľné a pritom je to Rudná magistrála, že som si povedal, že keď je to magistrála, že by to tá práve mala byť vyznačená, no, ale sú také úseky.
To všetko patrí Zvolenu, lebo región značkársky, dajme tomu, to je Zvolen, Krupina, Detva. Je to tri okresy.
Jasné.
Viete, máme jednu nevýhodu v týchto polohách takých ani vysokohorských, ani úplne rovinatých. Máme jednu nevýhodu, že pokiaľ sú to vysoké Tatry, tak tam za nedeľu prejdú stovky turistov. Zašlapú akúkoľvek vegetáciu, ten chodník je vždy viditeľný. Ale pokiaľ je to u nás, tak niekedy, keď značkujeme nejakú tú trasu v okolí Zvolena, keďže ja som zo Zvolena a aj značkujem aktívne v regióne Zvolen, tak za celý deň nestretneme nikoho. Nikoho. To už sa potom dívam, či medveďa náhodou nestretneme.
A ten úsek, čo som ja spomínal, tak tam je to naozaj, že tam, keď nikto nejde tú Rudnú magistrálu, tak sa tam nikto nedostane, lebo nemá tam prečo veľmi ísť.
Čiže tým pádom nie je to množstvo ľudí, ktorí by tú vegetáciu zašlapali a začne to zarastať.
Dobre, ja poviem príklad teda, že keď niekto si takýto turista všimne, že je takýto problém, tak môže dať nejaké také echo tomu?
Môže dať echo, potom už sa snažíme zorganizovať tam nejakú brigádu, potom tam idú, ja neviem, 5-6 značkári. Ale to už je tá veľmi ťažká robota potom odstrániť. Niekedy musíme, dajme tomu, uhnúť z toho značku. Aj mne sa stalo, že mali sme značku, ktorá išla cez taký lúčnatý cíp, ktorý zasahoval do lesa a tam to zarastlo černičím. Nebola šanca cez to černičie sa prestrihať. A naviac, keby aj, tak to do roka zase zarastie. Takže sme jednoducho celú tú značku z toho lesa vytiahli na okraj lesa, po lúke. Tým sme sa vyhli tomu zarastenému cípu lúky, tým černičím. Len zase viete, okraj lesa, na okraje lesa rastú také, ako ste povedali, prútiky.
Náletové dreviny a také.
Áno, a na to nie je kde namalovať značku. Takže zase značkár sa musí vynájsť, to na metodika dovolí, že na posledný strom, taký reálny, dávame pomocnú smerovku, na ktorej je napísané okrajom lesa 400 metrov. A potom už nemalujeme.
Alebo keď sa ide cez nejakú lúku, kde nič není, ano. Tak tam sa to tiež zvykne. Tiež alebo sa potom dá iba ten, ako keby tá žltá tyčka, na ktoré je...
Čiže ďalšia možnosť je, že sa dajú tzv. Značkárske koly. To je 1,50 m vysoký kôl natretý na žlto, aby ho bolo vidno, na ktorom je namalovaná značka.
Jasné.
Bohužiaľ, po tých lúkach je problém, že pokiaľ to majiteľ tej lúky kosí, tak on nám to veľmi rád vytrhne zo zeme, lebo mu to pri kosení zahadzia.
Ale keď to nekosí, tak ju nevidno.
A keď ju nekosí, tak to nevidno.
Hneď ma napadli dve otázky. Prvá je ešte k tým spoluprácam. Na hrebeňoch vysokých hôr máme tyčové značenie. To je vaša gestia, alebo to...
Nie, tyčové značenie nerobíme. To tyčové značenie u nás vlastne vo Vysokých Tatrách je len chatám, tie, ktoré sú otvorené v zime.
Alebo sme hrebenie, alebo hrebenie. Malá Fatra, áno,
tak vysoké, tam to robí potom ten chatár, alebo Národný park.
Čiže to je práve Národného parku.
To už je to tyčové značenie správe Národného parku a samozrejme to môže byť len v oblastiach, kde nehrozia lavíny a podobne. Takže tam sa tie tyče dávajú na to, čo je v zime schodné.
Lebo to ako Peťo vraví, tak vlastne na tých hrebeňoch tú značku turistickú v zime nevidno. Musíme spojať tak, že tam
nevidno.
Nie je.
Ani v zime, ani v hmle ju nevidno.
No, dajme tomu, potom dávame hrebeň Veľkej Fatry, je pomerne dosť dobre vybavený, že tam práve dávame na ten hrebeň tie značkárske koly. Takže podľa nich sa dá ísť. Musím ja povedať, že vlastne to značkovanie, ktoré my robíme, slúži pre letnú turistiku. To znamená jar, leto, jeseň, nie pre zimnú turistiku. Pretože veľakrát to dávame na skalu, keď nie je strom a padne centimetr snehu a už tú značku nie je vidno.
Ešte na tých hrebeňoch je dobre to, že ten chodník je väčšinou viditeľný, ale už pokiaľ sa dostanete na skaly alebo tak, tak už vám nepomôže nič, len to tyčové značenie. A v lete, keď je aj hmla, aj také, tak vtedy pomáha.
A v zime vám už nepomôže vôbec nič, pretože tam nevidno ani ten vyšlapaný chodník. Tam presne, padne sneh a...
Presne tak. Keď ste hovorili o tom, že sa musíte uhnúť značkou, teda chodníkom, alebo zmeniť trasovanie, tak vystala aj taká otázka, že predpokladám, že vás bombardujú s tým, že chcú robiť nové značky alebo nové chodníky, ale predpokladám, že aj zanikajú nejaké chodníky. Deje sa aj toto?
Deje sa aj to, že nejaký chodník rušíme. Ak dajme tomu skutočne zistíme, že po tom chodníku nikto nechodí, že nemá opodstatnenie, že to viedlo niekde, kde bolo niečo zaujímavé a to zaniklo, tak v takom, alebo dajme tomu, ten chodník začínal na železničnej stanici v obci a vlaky už tam do tej obce nechodia. No tak na čo pôjde zo železničnej stanice? Hej? Tak preložíme ten chodník, že začína v obci na námestí, kde stojí, ja neviem, diaľkový autobus alebo prímestský autobus.
To ma hneď napadla Rudná magistrála, ona začína v Zlatých Moravciach na železničnej stanici a neviem, myslím, že už tam asi, ale chodia ešte do Zlatých Moraviec vlaky? Možno ešte chodia.
Neviem.
Chodia zrejme od Šurian.
Autobusová stanica, takže je to také centrum.
No, áno. Tak ale to ma len napadlo, pardon.
Ja som sa chcel toto spýtať s týmito trasami, ktoré zanikajú, že kamarát sa povedal, že sa vás mal spýtať, že medzi Haličom a neviem, ktorá je tá ďalšia dedina, tam je červená značka turistická, ktorá na tých starých mapách ešte je, ale teraz je tam nejak prerušená nejaký taký úsek, že akože nie konkrétne toto, ale že môže to aj byť možno tými, čo sme sa rozprávali, tými vlastníkmi, že to nechceli a takto sa zrušila tá trasa.
Aj to sa mohlo stať. Skutočne neviem vám teraz odpovedať. Jasné, viete, jasné. Máme 15,000 kilometrov. Nemôžem to mať v hlave, že čo sme zrušili a podobne.
Chcel som sa spýtať tým kilometrom, to znamená, že ten objem kilometrov stúpa alebo klesá, alebo sa udržiava na rovnaké úrovni?
Veľmi mierne stúpa, ale veľmi mierne. Uh-huh. Dajme tomu za 10 rokov stúpne o 300 kilometrov, 400.
Takže stále, ale stále vznikajú nové.
Stále vznikajú nové, stále sa dožadujú nových chodníkov. To, čo hovorím, že pokiaľ je to chodník zmysluplný,
Tak sa spraví.
Pokiaľ je to len také, že aj my chceme, tak väčšinou sa tomu dosť zúfalo bránime, že nie a zdôvodňujeme, prečo nie. A potom povieme, dobre, keď chcete, takže zaplaťte a vybavte všetky papiere. Tak to už potom nechcú.
K financiám sme sa ani nedostali, ale asi ich aj obídeme. Ja navrhujem, aby sme ich obišli.
Ja som sa ešte chcel spýtať takú otázku, že okrem týchto našich trás, túto slovenských, máme ešte diaľkové, ktoré sú európske trasy.
Áno.
Tak aj vy máte nejakú spoluprácu s nejakým európskym klubom turistov, alebo či také nič nie je?
Nie ako európsky klub turistov, ale je organizácia, ktorá sa stará práve o značkovanie. To sú tie diaľkové európske trasy. Mm-hmm. To je EVV, organizácia. No a s ňou sa dohodne, kadiaľ sa to v Európe vedie, máme ich zatiaľ 13 tých diaľkových trás, ktoré idú skutočne od Portugalska až po Bulharsko, hore Švédsko a tak ďalej. Idú aj cez naše územie.
E3
nejde cez naše územie. E3 a E8 idú. Čiže vlastne všetky tie európske, u nás to zistíte, že to je európska diaľková trasa podľa toho, že v hrote tej smerovky, kde je ten farebný pásik, tak tam je veľké E a to číslo. Čiže dajme tomu E3.
A čo je zaujímavé, že tie diaľkové trasy, tieto európske, nejdú len po tých našich magistrálach, ale idú niekedy aj po tých modrých, zelených a žltých značkách.
Áno. Pretože oni to majú vytrasované, že to musí ísť tak, no a keďže my tam červenú značku nemáme, takže ide to aj po tých ostatných farbách.
Lebo napríklad tá E8, tak tá kopíruje našu cestu hrdinov SMP, len na jednom úseku sa tam odpája troška. Ano.
Toto je téma, o ktorej veľa a dlho rozprávame, je sa čo pýtať, ale predsa len ja vás vnímam aj ako aktívnu turistku, ktorá toho má veľa prechodeného. A chcem sa spýtať, najprv prvá otázka, prešli ste SMPčku celú?
Nie.
Nie.
Nie, neprešla.
Ani vás to nelákalo nikdy?
Ale lákalo, len najprv nie a potom, keď som ja začala funkcionárčiť, zoberte si, že som 10 rokov bola podpredsedom.
Ani počastie?
Počastie som prešla, ale nie celú. Uh-huh. 10 rokov som bola podpredsedom pre ekonomiku, 16 rokov predseda sekcie, to je 26 rokov. Jednoducho už potom na to nebol čas.
Jednu dovolenku, jeden mesiac.
No áno.
A druhá, viem, že máte cestovaného toho veľa po svete, že ste navštívili množstvo krajín, tak možno aj v porovnaní s tým značkovaním alebo s tou pozíciou, ktorú ste zastávali, v ktorých krajinách sa vám najviac páčilo, vám ako subjektívne, teda vám vnútorne, kde vás to ťahalo, alebo kde vás to ešte ťahá, že by ste si povedali, že tam ešte raz chcete ísť. A keď porovnávate značenie, povedzme, v tých krajinách, Maťo na začiatku hovoril, že my sme asi špička, či to naozaj ste cítili v tých krajinách, kde ste boli?
Áno. Je to skutočne to Česko a Slovensko špička, vzhľadom na to, že sme jediní vo svete, ktorí majú, dajme tomu, normu, ktorá vlastne...
Nikto nikde nemá vôbec? Nikto nemá normu. Ani Rakúšania, ani Taliani, nikto? Nie.
Dajme tomu Rakúšania, ja som ešte pred pandémiou, čiže je to 3 roky dozadu, myslím, že v 2019 bola, pretože Rakúšania ako vyspelá turistická krajina, u nich značkujú 4 organizácie na tom území a každá inak. Mm-hmm. Dalo by sa
to
povedať.
Tak býva, keď to není zjednotené, tak každý si svoje.
No, každý si svoje. Čiže biely pásik, červený pásik, bielo-červený pásik, čierne čísla na tom, čiže podľa tých čísel sa podľa mapy orientujete. No a práve Rakúšania sa rozhodli, že idú začať presadzovať ten systém, ktorý máme my, teda 4 farby, červená, modrá, zelená, žltá, pásové klasické značkovanie, ako máme my. No a rozhodli sa, že začnú tu na tú východnú časť Rakúska. Takže som tam vtedy bola na ich zasadaní značkárov, im robiť prednášku, ako to u nás vypadá, ako to značkujeme a tak ďalej. Takže sa im to skutočne páčilo a povedali, že už to idú robiť. A viem, že aj už to začali takto robiť.
To je super, že taká krajina ako Slovensko radí Rakúsku. Čo sa týka aj tých hôr, aj všetkého jednoducho. Je to... Zaujímavé, no.
Je to tým, že vznikla u nás tá norma dávno, dávno.
To bol múdry človek, čo to vymyslel.
A tým pádom, že tú normu si držíme.
A čo sa týka tých destinácií, ktoré ste navštívili, na ktoré spomínate v tom najlepšom?
Bo je to otázka nie len tej skutočnej turistiky, ako takej chodenie po horách, aj keď si myslím, že Európu mám takmer všetky krajiny schodené aj po tej stránke turistickej, ale je to aj otázka poznávať kultúru tých iných krajín, prostredie, takisto aj tú prírodu a tak ďalej. Takže to by bola taká...
A mimo Európy?
No, ja musím priznať, že sa mi páčilo najviac mimo Európy a to je Nový Zéland. To je jediná krajina. Ja som tvrdý Slovák, ja vždy hovorím, že ja som sa vždy na Slovensko vrátila, nikdy som nemala takú snahu, že emigrovať do zahraničia. A že keby som ale musela z nejakých dôvodov, takže chcem na Nový Zéland. Ale oni by ma tam asi s mojim dôchodkom nechceli.
Ešte sa spýtam, máte aj nejakú štatistiku, koľko krajín ste navštívili?
Mám. 86 krajín som navštívila. Mala som taký cieľ, že 100. Len 3 roky som už nikde nebola, lebo je pandémia, takže...
To sa ešte dá.
Vzhľadom na vek neviem, či tých 14 ešte stihnem.
A v rámci tých krajín je aj Južná Amerika?
A Južná Amerika, áno.
Tak rozmýšľam, že kde by ste ešte tak mohli ísť, kde by ste rýchlo nazbierali tých chýbajúcich 14 krajín.
Kde sú
krajín.
Malé krajiny v Afrike tam pri sebe.
Len viete, zase tá Afrika je dosť ťažko prístupná.
To je pravda.
To je tam trošku také divoké. Ja som chcela zažiť tú čiernu Afriku, tak som bola v Kamerune. Tam sa dalo ísť len...
Tam asi značky nie sú.
No tam nie sú značky. Tam sa dalo ísť len s cestovkou už kvôli tej bezpečnostnej situácii, že tam musel byť niekto, kto to tam pozná. A ja doteraz tvrdím, že to bola moja najdrahšia a najhoršia dovolenka.
Tak končíme najdrahšou a najhoršou, ale zároveň musíme povedať, že tá najkrajšia krajina vo vašich očiach je Nový Zéland. Ale pre nás...
Po Slovensku.
To som išiel práve doplniť, ale pre nás aj tak ostáva na prvom mieste Slovensko a my sa veľmi tešíme, že turistika tu má svoju tradíciu a vďaka tomu, že máme značenie a možno teraz, keď sme trošku negatívne hovorili o pandémii, covide, tak covid práve dopomohol k tomu, že ľudia sa opäť vrátili do hôr a využívajú o to viac aj turistické značenie?
Áno, to musím skutočne zduplovať, že je to tak, že aj po tých trasách v okolitých miest, tak ako my sme zvolení, že tu máme trasy, kde sme videli, že prešli 3-4 ľudia za deň, ktorých sme tam stretli, tak ako vznikla pandémia, no pod vplyvom, nesmeli sme do zahraničia, nesmeli sme dokonca z okresu do okresu v nejakom období a podobne, tak sa množstvo ľudí vyrojilo na tieto naše trasy, je to obrovský klad, že ľudia začali chodiť po našich trasách, že spoznali túto našu domácu turistiku, že miesto toho, aby sedeli niekde na Seychelloch na pláži, tak venujú sa turistike na Slovensku. Ale najmä ten prvý rok, musím povedať, že bol hrozne problematický, pretože sa na trasy dostali ľudia, ktorí neboli turisti, ktorí jednoducho naraz sa povedali, že ideme do prírody, pretože deti boli už úplne zbláznené, nechodili do školy, boli zavreté doma, takže išli vyvenčiť deti. No a to začali sťažnosti, pretože oni nevedeli, ako sa tí ľudia na tých chodníkoch majú správať. A teda majitelia pozemkov začali ukrutne protestovať, že ja vám nedovolím ten chodník po mojom pozemku, lebo, no a to lebo bolo, obšklbali nám čerešne, zjedli nám paradajky, ktoré boli pri dome a podobne.
No takže každopádne
malo to problémy.
Prajeme si navzájom, aby tie chodníky zostali zachované a neupadali, naopak sa rozvíjali a mali svoj význam aj do budúcna, aby sme boli spokojní s tým, čo máme. My veľmi pekne ďakujeme za váš čas. Naozaj sme sa dozvedeli veľmi veľa a veľmi veľa zaujímavého, tak verím tomu, že aj poslucháči a diváci budú radi, že si budú môcť vypočuť tento podcast a my budeme tiež radi, keď nás budete sledovať na všetkých našich podcastových aplikáciách, teda tam, kde sme dostupní a zároveň si nás môžete pozrieť na YouTube kanály. Takže ešte raz ďakujeme pani Škutovej.
Ja vám ďakujem za to, že ste ma pozvali na takýto rozhovor. Ja veľmi rada prídem, lebo viem, že verejnosť našu, tú turistickú verejnosť zaujímajú takéto veci. Nemajú vždy šancu sa k týmto informáciám dostať. Takže ja veľmi rada na takýto rozhovor prídem.
Tak ďakujem aj ja a verím, že nielen tá turistická verejnosť, ale aj tá laická verejnosť po tomto podcaste bude obohatená o tieto informácie, ktoré boli určite zaujímavé. A teda verím, že možno aj pribudnú značkári, noví, ale dobrí značkári, takí, čo to budú chcieť robiť.
Radi zoberieme.
Tí, čo sa naštudujú 100 strán. Takže ak niekto bude mať záujem, tak kľudne môže vás kontaktovať. Aj vás.
Bez problémov, aj keď už nie som predsedom od leta tohoto roku.
Viete odporúčiť, že kto je.
Ale viem ho jednak naorientovať, jednak ja ešte tie školenia robím. Aj teraz ideme školiť piatok, sobota, nedeľa do Terchovej. Tam máme také už stabilné miesto, kde školíme. Ideme školiť nových značkárov. Takže veľmi radi medzi sebou príjmeme aj ďalších záujemcov.
Dobre, tak teda odkážeme a ďakujeme vám ešte raz a ak nás chcete aj podporiť, tak nás môžete tým, že nám kúpite kávu na stránke Buy Me Coffee, kde môžete nám s Peťom aj s Jarom kúpiť jednu, dve, tri kávy a tým podporíte náš podcast, aby sme mohli aj my rásť a prinášať vám aj takýchto zaujímavých hostí. Takže ďakujeme a počúvajte nás.
Ďakujeme veľmi pekne a ahojte.
Ahojte.